Það var náttan spurningur til Lökman, æstinu við vöðjandi makrél, núna í þessum fyrun og makrél kundjöina. Hér tráfæði hann sem að sild sem skuldi vera 5% blei brött til 12% overnight. Það sem spyrir Lökman í þessum tegir um hann hefur just juridiska metingar á það var löglegt sem var just og það var fyrirsýtingar til orðan þar sem þú gjörðu muna og fyrir að spyrir Lökman hann hefur Kanada og auðvitað hann svo kanfæra Kanada. Tog í þessum fórum er það en tjávæði kvota sem er 5% af sild og makrélvæðinu, síp við að dýtjum, missa fiskilöfi, æsni rættlafiska, kongafisk, svarskæði og annað, meðan það svo við seltan í uppisölu, hér í önnur svo knappjarni 18 að kunna bruga 12%. Fyrir það fyrst er maður fórskilsbehandla sípinu og 18 að til selt uppisölu, svo bröldur man tjávæðina til nækka nægt betur og tog manni að sölan æsni skuldi gynja aftur.
Já, takk.